personalități ale scenii românești. Ion Livescu, scenariu radiofonic de Claudiu Cristescu.
Salut în strălucirea unui apogeu de carieră, cum este cel al lui Ion Livescu, nu numai talentul artistului și fina inteligența omului, dar și una din cele mai alese împletiri de spontaneitate și aplicată metodă. Nu trebuie de asemenea uitată îndelunga, răbdătoarea și clar văzătoarea sa activitate profesională, ce a adus pe toate scenele noastre generații întregi de artiști dintre cei mai aleși.
Acestor cuvinte rostite de Ion Marin Sadoveanu cu prilejul omagierii unei cariere artistice care împlinea 40 de ani, li s-au alăturat aprecieri la fel de elogioase, purtând de asemenea girul unor personalități ale culturii noastre. Nicolae Iorga, Ioan Petrovici, Liviu Rebreanu, Ion Nona Otescu, Constantin Inotara, Maria Filotti, George Ciprian, Nicolae Soreanu și alții. Se consemna astfel locul marcant dobândit de Ion Livescu în Galeria Valorilor Teatrului Național din București, care au consolidat gloria artei scenice românești în primele decenii ale veacului nostru.
A se impune într-o epocă în care au strălucit Aristița Romanescu, Constantin Inotara, Aglae Pruteanu, Ion Brezeanu, Vasile Toneanu, Ion Petrescu, Petre Liciu, Petre Sturza, aflați în apogeul carierei lor, precum și atâția alții care aveau să adauge până în zilele noastre noi valențe artei interpretative, a însemnat pentru Ion Livescu o adevărată biruință.
Secretul acestei biruințe trebuie explicat mai întâi firește prin ceea ce numim talent, ca și printr-o extraordinară putere de muncă. Deopotrivă însă, locul deosebit pe care Ion Livescu l-a ocupat între marii săi colegi se datorează atât culturii lui alese, cât și multilateralității activității sale.
Iată deci ceea ce ne propunem să reliefăm în cele ce urmează, evocând câteva momente semnificative ale evoluției artistului, repere într-o bogată și pilduitoare carieră teatrală.
Eram licean când, odată cu primele spectacole urmărite împreună cu colegii la Teatrul Național, încep să deslușesc ispita. Repertoriul romantic jucat cu predilecție aluneca în sufletele noastre tinere și marile distribuții pe care am avut norocul să le apuc erau hotărătoare, mai ales pentru acei care simțeau înmugurind chemarea pentru artă. Aristița Romanescu, Grigore Manolescu și Notara în Rui Blas, tot ei în Hoții, în Fântâna Blanduziei, apăreau ca trei înaintași ai renașterii teatrului românesc. Ionescu John, profesor distins, iubit de toți elevii, ne vorbea adesea cu un rafinat spirit, probând omul de cultură superior, de teatru, de artiștii noștri, de interpretarea lor, de valoarea operelor reprezentate. Și astfel, cu cât mă apropia mai mult de terminarea liceului, chemarea către scenă o simțeam mai puternică. Numai că aveam și eu să înfrunt, ca atâția alții, prejudecăți sociale puternice care îl situau pe actor undeva la periferia societății. După bacalaureat, tata, prestigios magistrat bucureștean, și-a expus răspicat punctul de vedere.
Băiete, numai cu liceul, cu literatura ce o faci și cu reprezentațiile la care te duci, nu se intră în viață.
A, așa e.
Eu v-am spus că aș încerca totuși la conservator.
La conservator?
Da.
Ai, da de...
Hai de mine.
E ca și cum n-ai face nimic. Trebuie să te gândești la o carieră serioasă, nu la fleacuri.
Dar cum ne-ar privi rudele, prietene, îți dai seama?
Dar, tată, prietenul dumitale Gheorghe Liciu nu e tot magistrat?
E.
Și uite că fiii sub Petre s-a și înscris la conservator.
A, păi ți-ai și găsit un exemplu nimerit. Și Petre, nici o procopseală de capul lui. M-am întâlnit mai de ună zi cu tațul. Era negru de supărare.
De ce nu vrei să înțelegeți că pentru mine teatru...
Înseamnă totul, așa e, nu? Dragul meu, lasă fumurile. Noi știi mai bine ce-ți trebuie. O meserie și bănoasă și onorabilă. Uite, maică-ta te-ar vrea inginer.
Da.
Inginer? Da, din 5 și 6 n-am ieșit la matematică și fizică.
Bine, bine, da. Uite, atunci ofițer.
Ofițer?
Da.
Oh.
Ofițer, tu ești plăcut, inteligent, cultivat, cu atât mai bine. Șansele de avansare și de a prinde o garnizoană bună sunt cu atât mai mari.
Mamă, eu...
Și în definitiv, de ce să nu urmezi dreptul? Ai continua astfel și o veche tradiție a neamului al cărui nume îl porți.
Tată, și dacă fac dreptul, nu trebuie să învăț să vorbesc și chiar să mă mișc oarecum ca pe scenă? Câte procese nu s-au câștigat pentru că avocații au folosit o anume intonație sau un anumit gest la momentul potrivit?
Da, da, este, este adevărat.
Vezi, vezi? De aceea, uite, mă gândesc să urmez, să urmez paralel și la conservator.
Mă rog, și la... Mai merge, însă numai la asta nici nu vreau să aud, să știi.
Ai grijă să nu ne faci de râs, băiatule.
E, și iată-mă, în 1889, înscris la conservator la cursul de artă dramatică al lui Ștefan Velescu, reputat actor care se impusese pe scena Teatrului Național, mai ales în rolurile de prestanță. În bănci, alături de mine, Petre Liciu, Alexandru Bedenaru, Cincinat Pavelescu, Titi Gheorghiu, mai târziu jună primă la Teatrul Național, Alexandrina Linivăr, Lucreția Ionescu, mai târziu devenită soția lui Iancu Brezeanu, Vasilescu Carmil și alți câțiva. În anul al doilea de conservator am început să colaborez la Fântâna Blanduziei, revistă fondată sub egida lui Eminescu. Iar un an mai târziu semnam numeroase articole în România Literară și în Generația Nouă. Pe când intram în anul 3, adică în anul de absolvire, în casa părintească, furtuna se apropia. Parcă îi văd și acum pe mama și pe tata supărați, stând într-o zi de ianuarie la masa rotundă din sufragerie. Era de față și Zanfir, bătrânul nostru servitor, care mă privea cu compătimire.
Da, să zic că tot ca tine vrei să faci.
De asta ne-am străduit noi, de te-am ținut prin școli, de-am cheltuit atâția...
Ca să te faci ce? Actor! Ne-ai mințit așa, da.
Tată, crede-mă, mamă, am încercat. Aș fi vrut să nu vă supără, dar dacă meseria asta o simt cea mai apropiată de suflet...
Ăsta este ultimul tău cuvânt?
Da, tată, da.
Dacă e așa să pleci din casa noastră și asta acum, numai decât...
Tată!
Zanfir!
Da, domnule, da.
Să nu-i dai paltonul să pleci așa, să-și facă dumnealui altul din teatru.
De ce, mă, copile, mă, de ce vă...
Bine, atunci, atunci eu vă las cu bine. Să rămână.
Domnule, domnule...
Ce e, Zanfire?
Uite, domnul mare n-a vrut să vă dea paltonul ca să te silească să vii mai curând înapoi. Dar afară e zăpadă, e ger și nu se poate să pleci așa. Am găsit în pripă pardesiul ăsta. Hai, îmbracă, îmbracă,
Zanfire.
Îmbracă repede și uite, să nu vază domnul, ia și câțiva lei.
Hai, Zanfire, nu vreau.
Agoniseala mea,
nu vreau.
Las că mi-dai dumneata înapoi alte, dar te las.
Bine, îți mulțumesc, îți mulțumesc din suflet.
Să vii sănătos, dar mai bine ar fi să vii mai curând.
Am ieșit în stradă. Încotro o să o iau? Unde voi dormi noaptea? Cu ce o să trăiesc? N-am avut vreme să-mi răspund. Până la Național era o palmă de loc și m-am trezit în sala de spectacol la o reprezentație cu Grigore Manolescu. Ca pentru o vrajă, orice îngrijorare s-a spulberat. N-am cunoscut vreodată cuvânt mai hotărător ca în glasul lui. Privire care să te învăluiască încât să nu mai vezi cu ochii tăi. Suflet care să-ți pătrundă sufletul și minte care să-ți poruncească fără să te poți apăra. Da. Așa era apariția lui Grigore Manolescu pe scenă. A doua zi, cu sufletul înălțat, mă aflam din nou în băncile conservatorului, asistând cu pasiune sporită la cursurile lui Velescu. Au mai trecut câteva săptămâni. Într-o zi, pe când îl conduceam pe profesor spre casă,
Ivescule, și tu, Liciule.
Da, maestre.
Da. Ia priviți-l pe domnul acela care coboară din trăsură. Ce morgă are.
Da, doar.
Cu siguranță are portofelul plin.
Dar nu se îndură să-i dea un bănuț amărâtului aluia de cerșetor.
Mă scuzați, n-am vrut să vă lovesc.
Bine, lasă-o, nu-i nimic, se întâmplă.
Eu sunt veșit și nu vreau să supăr pe nimeni, dar știi pe nimeni.
Așa e.
Asta e, mă scuzați.
Bine, hai, du-te.
Ia uite-l. E magnetizat complet?
Măi copii, într-un minut ați văzut în fața ochilor trei personaje pe care vreodată va trebui să le întrupați pe scenă. Nu scăpați ocazia și priviți-le cu luarea minte. Încercați să nu pierdeți niciun amănunt din comportamentul lor. Nu uitați că, plecând din clasă, viața vă oferă lecții cu mult mai folositoare decât aș putea eu să vă dau. Priviți-i pe oameni cum vorbesc, cum dau mâna, cum se așează, cum mănâncă, cum umblă sau, mă rog, mai știu eu ce fac. Înregistrați-le toate și orânduiți-le ca în rafturi, în memoria voastră. Și tot ca din raft le veți scoate în ziua când veți avea nevoie de interpretat un tip asemănător.
Da, maestre.
Uite că am și ajuns. Eh, copiii, ne vedem mâine.
Da, cum ar
fi. Livescule.
Da, maestre.
Mi-a spus ieri Grigore că ai citit și lui și lui John o piesă.
Oh, da. Am scris o fantezie în versuri, Floarea din Firenze.
Exact.
Și am îndrăznit să, în sfârșit, și maestrul Grigore Manolescu și domnul Ionescu John au găsit-o bună, așa?
Ba chiar le-a plăcut foarte mult, să știi.
Da?
O acțiune bine condusă, versuri inspirate, așa zicea Grigore. Vor să o propună național.
Nu.
Cum? Să o joace acolo?
Chiar așa.
Bravo, Iancule, la național.
Dar e o surpriză, aveți grijă. Nu cumva să spuneți că știți ceva de la mine.
Nu mai zic.
Și altă dată, Livescule, poate că nu mă mai las să aflu astfel de noutăți de la alții.
Iertați-mă, maestru, dar eu nu știu, sunt...
La bună vedere.
Bună ziua, maestru.
Poftă bună.
Poftă bună.
Și zi așa, Iancule. Astăzi sunt invitatul tău la masă, trebuie să sărbătorim evenimentul, nu la național.
N-am un franc în buzunar.
Păi ce fel de autor dramatic ești tu?
Încă n-ai jucat. Dar să vezi după aia.
Bine, de altfel... Cum să spun, mie nici nu mai mi-e foame.
Nu ți-e foame? Ce vorbești?
Dacă am mâncat.
Când ai mâncat?
Am mâncat eu, am mâncat, mă rog, mai de mult. Acum însă, uite, scot scobitoarea asta din buzunar, o pun între dinți și ea privește-mă atent, ha? Ha?
Ce?
Păi cum, nu observi nicio schimbare la mine?
Ce schimbare? Nu, ce schimbare?
Măi, Iancule, mă învață și tu. Cu scobitoarea ai ținută și nimeni nu-și poate permite să creadă că n-ai mâncat asta.
Ah, asta de ce?
Înțelegi?
Așteptule, cum de nu mi-a trecut în cap.
Și acum să-ți dau și o veste bună. Te anunț că am găsit un apartament.
Ai găsit un formidabil.
L-am găsit el într-un subsol și, mă rog, are o singură cameră, dar... Oricum, ne-am putea odihni acolo ceva mai bine decât pe băncile din Cismigiu, nu?
Cu ce să-l plătim?
E, cu ce? Aud că la prefectură caută copiști, de preferință studenți, așa că cel puțin tu, care de ești autor dramatic, vei fi jucat de național, ai toate șansele să fii angajat, nu?
Lasă, că o să am grijă eu și de tine, nicio grijă.
Mersi, maestre, mersi.
Da, nimic.
Vezi că totul s-a rezolvat?
Da,
să crezi. Principalul în viață, amice, e să fii optimist.
Da.
Păi ia gândește-te, Brezeanu și Toneanu domicileau la un moment dat într-un corcoduș.
Da, însă corcodușul cu o grijă părintească îi și hrănea.
Da.
Învingeam toate greutățile cu voie bună, încrezător în orizonturile largi și luminoase pe care ni le deschidea dragostea noastră pentru artă. Iar la 17 martie 1892 debutam pe scena Naționalului Bucureștean, mulțumind publicului ca autor. Aveam 18 ani. Comedia Floarea din Firenze s-a jucat într-o distribuție nesperată de mine. Cu Aristița Romanescu, Ucei Notara, Ion Niculescu, Ion Brezeanu. Presa a fost binevoitoare, mai ales prin articolele semnate de Grigore Ventura în Timpul și de Macedonski în Literatorul, care remarca simplitatea clasică a subiectului și armonia nesilită a versurilor. Ce farmece nespuse revarse în urma ei, de crin îi obrazul și ochii de scântei, pe umeri cade părul în valuri ondulate și vorbele din gură îți par câți rourate, atât de dulci la sunet și adânci prin cugetare, pornesc vâslind într-una pe-al minții largă zare. Încremenit pe urmă îi privesc ca un nebun. Ce fericire în viața am putut am să împreun? Niciuna. Numai dorul și iarăși numai dorul ursit mi-a fost de soartă să-l împreun cu amorul, pututa să înțeleagă din tot ce am rostit simțirea ce mă arde și care înzecit nebun mă arată în fața-i? Căci cine suflet n-are găsește nebunie simțirea cea mai mare. Iată-l că sosește. Nu aș vrea să-l mai privesc, dar dorul rău mă arde și trebuie să vorbesc.
1700 și încă o sutișoare dobândă pentru o lună. Nu-i proastă trebușoare, nici că putea să zică că nu decât ceream, avea de gât cărligul și în palbă l-aveam. Dar ce văd? Iar Lorenzo, mă rog, ce trebuie de grabă te aduc în fața mea? Aș vrea să știu acum.
E urâtă, cucuveam.
Hai, vorbești.
Signore, venit am cu ăst gând că ești precum te arată și chipul foarte blând. Aș vrea, dar nu știu vreme dai ca să asculți.
Au limba ascuțită, poeți își desculți. Urmează.
Vrei? Ei bine, rostesc ca mea simțire atinsă-i acum de o tainică pornire. Și simt fiori în suflet și în corp resimt fiori. Când mi-amintesc de clipa în care printre flori văzui o altă floare, mai mândră decât toate, cu farmece nespuse de nu le pot socoate, o floare ce vorbește și are doi ochi vii.
O floare ce vorbește și are ochi?
Da.
Minune să fiu al naibii, Doamne, te mai pricep ce spune. Văzut ai iastă floare?
Da.
Bine, miros are?
Parfumuri nu sunt lume cu al ei să se compare.
Vai, ce prost mai sărman.
Și-aș putea prea bine pe cer însuși să jur că de-ai căta și noaptea la apelor murmur și sub lumina lunii să cauți, dacă ai vrea, mai mândră decât dânsa vreo floare n-ai afla.
Ce spui?
Așa și este, iar dacă în faptul zilei perechea semănată ai vrea să dai copilei...
Copilei?
E floare, ți-am spus-o și-o repet, gingașă și suavă, ca dorul de poet.
Spui tu drept? În toată firea te afli. Visezi sau ești deștept când spui că este o floare? Iuzău, nu-mi vine a crede că știe să vorbească. Minune!
Ba și vede, ghicește ce e în inimi și foarte adesea cântă cu voie, fără de voie, simțirea ți-o încântă.
Dacă aș avea eu floarea de care-mi tot vorbește, un prinț de neam și putre de banii pregătește destinul fiicei mele, ce bine m-a simți când din zaraf atunci în prinț m-aș travesti și eu. Ascultă, frate, dacă peste picior te-am cam luat adesea, a fost numai din zor, din graba ce-mi inspiră afacerile mele.
Da, te cred.
Dar iată și fica mea că vine, Lorenzo. Ea-i dispusă și o să vorbim cu tine.
Frumoasă e, dulce muză. M-o fi văzut ea oare?
O, ce zi plăcută, tată. Senină și cu soare. Domnule Lorenzo.
Frumoasă, domnișoară.
Cât de plăcut în sână-mi iubirea-i se strecoare. S-ar crede, dragă tată, că scumpa mea grădină o protejează în taină puterea cea divină. Atâtea flori în preajmă găsesc în orice zi, încât mă mir de unde și cum pot răsări atât de multe, tată. Da, jur că nu-i grădină mai mândră în Firențe.
Așa e, dragă fată, și totuși nu-i așa. Atunci a ta grădină în frunte o să stea când va avea... Lorenzo, zi tu când va avea...
O floare neîntrecută și mândră ca o stea.
Ce floare o fi și asta?
Așa e că mirarea te prinde și pe tine.
O, da, există floarea, frumoasă signorină, și seamănă prea bine cu o gingașă vergină.
Ascultă-mă, Lorenzo, la ce m-am gândit eu. Tu ești sărac și în lume să fii sărac e rău, cum nici că se mai poate. Cu toate astea mie îmi place câteodată să alin o sărăcie, oricât de rar, dar totuși așa am câte un dor.
Signore, te rog, crede că nu-ți cer ajutor.
Sărac și tot cuifos. Lorenzo, n-ascultă. Tu ai minte ascuțită. Eu am avere multă. Cu mintea mor de foame. Cu bani se înțelepțește nebunul chiar. Paraua e leac ce nu greșește, de-mi vei aduce floarea de care mi-ai vorbit, făgăduiesc pe cinse să-ți dau ce n-ai gândit să ai vreodată în lume. Un săculeț cu aur, gândește-te, Lorenzo, nu-i flac, e un tezaur.
Signore!
Nici o vorbă! Tu nu știi
ce însemnează priveliștea de aur ce în suflet luminează și care răscolește cu înflăcărata ai pară și o inimă de piatră, făcând-o să tresară. Da, 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 oricâtă minte în viața ai dobândit, averea te-ți lipsește, nu poți fi iscusit.
O, te înșeli, o scumpe tată. Mai sunt virtuți sub soare, talente ce viază în simpla lor splendoare, la care nu-i putință grămezi de aur chiar vreodată să te urce pe înaltul lor hotar.
Să taci, nechipzuit-o! Lorenzo, ascultă bine, nu poate să-și dea seama de lucruri oricine. Mai bine adă-n floarea. Ce atâta vorbă multă? Îți dau orice-mi vei cere.
Dar
nu mai ascult nimica. Acum voi pleca. Adio, dar Lorenzo, și o clipă nu uita că floarea este visul și fericirea mea.
Oh, Lorenzo.
Da, Lucia, am vrut tatălui tău să-i spun iubirea noastră. Tu știi ce lucru greu e să-l convingi pe dânsul. El care în viața toată setos a fost de aur, iar nu de amor vreodată, tu mă înțelegi?
Dar cine putere are să înțeleagă dacă nu eu amorul ce pe amândoi ne leagă pe veci? Că ești sărac, e bine, în schimb, lucesc pe fruntea-ți ca în ceruri vii lumina și al tău talentul-i mire vărsând în lumea întreagă, de ajuns e Luciei pe tine să te aleagă din toți. Auzi, Lorenzo, din toți, mărturisire eu fac pe viața mea însăși, că numai o zâmbire mi-e dragă în toată lumea, aceea ce-o întâlnesc pe buza ta, Lorenzo, de muze dăruită cu versul scump, ce-ntruna mă încântă, mă frământă. O, dacă ai ști, poete, ce mult eu te slăvesc.
O, iubito, tu uitării mă dă fără de regret, nu poți să-mi fii soție, că sunt numai poet.
Să mă zdrobească cerul, urască-mă al meu tată, primesc orice să fie de tine-s adorată, întocmai ca și frunza de creangă e unită și în blândă legănare a vântului răpită, la pieptul tău cel tânăr în visul cel mai dulce, iluziile mele primi vor să-i culce în leagănul iubirii și mândre și ușoare pe clipă să tot crească și în cer înalt să zboare.
E bine fie, de astăzi încolo niciodată din brațe să te smulgă nu poate lumea toată.
În mai 1892, Ion Livescu susține cu brio examenul de absolvire al conservatorului și obține o bursă de studii în străinătate. La Viena urmărește spectacole în care apăreau vestiții Sonnenthal, Levinsky sau Reimers. Vizitează cu un sentiment de pietate și Carl Theater, unde cu ani în urmă îi impresionaseră pe vienezi cu arta lor Grigore Manolescu, Aristița Romanescu, Ion Petrescu, Ion Brezeanu, veniți în cadrul primului turneu peste hotare al unei trupe a Teatrului Național.
La Paris, tânărul dornic să priceapă și să asimileze marile realizări scenice, petrece seri de neuitat la Comedia franceză, entuziasmându-se în fața jocului lui Monet-Sully, Paul Monet, Coquelin, Silvain.
Reîntors în țară, Ion Livescu îi scălește primul său contract pentru stagiunea 1892-1893 ca gagist la Teatrul Național, aflat sub direcția lui Grigore Cantacuzino.
Peste vreo lună debutam în Despot Vogue, cu care se deschidea stagiunea, într-un rolișor, Pașa Bayraktarul. Aveam o tiradă în versuri și simțeam cum îmi bătea inima la botezul focului rampei. Mi s-a spus că am rostit versurile cu toată autoritatea pe care mi-o impunea personajul, că glasul era sonor și că probabil acest debut îmi va asigura rolișoare ceva mai răsărite. E drept, vreo două au fost. Restul însă, figurație, nesfârșită figurație a începătoriului.
Paralel, Ion Livescu își continuă preocupările literare. În această primă stagiune a carierei, se tipărește sub direcția lui Revista Teatrelor, singura publicație de specialitate din acea vreme, în format mare și cu ilustrații. Au colaborat la ea până în 1903, ultimul an al apariției, Teodor Speranția, I.A. Basarabescu, Vasile Leonescu, Gheorghe Ranetti, Haralambe Leca și alții.
Iar în 1894 aveau să apară în volum, la scurt interval de timp, încă două piese semnate de Ion Livescu, Cerșetorul și Îngerii lui Rafael, lucrări care văd lumina rampei tot pe scena Teatrului Național, în interpretări de asemenea dintre cele mai prestigioase.
Dar în prima stagiune, tânărul actor se confruntă și cu durerea resimțită de întreaga braslă prin pierderea în același an, 1892, a trei dintre cei mai ilustri slujitori ai Naționalului, Grigore Manolescu și comicii Mateescu și Iulian. Se dăruiseră fără rezerve scenei, îndurând privațiuni de tot felul, animați de un singur gând: să încânte cu meșteșugul lor neîntrecut publicul sutelor de seri. Acum părăseau scena vieții, după ce toți trei suferiseră chinurile unor boli cumplite. Iar Manolescu și Iulian nici nu împliniseră 40 de ani. Dramatic prilej pentru cel care pășea în această carieră să reflecteze la condiția actorului în vremea sa.
A doua stagiune. Interpretez rolul unui poet liric, precum și câțiva doctorași fără importanță. Eram exasperat.
Bună ziua!
Ce e, Iancule? Ce s-a întâmplat?
Mai sănătoasă? Iertați-mă că îndrăznesc să vă deranjez înainte de spectacol, dar...
Acum, hai, dacă tot ești aici, hai, intră și spune-mi ce ai pe suflet.
Iubite maestre, adineaurii domnul Gusti m-a anunțat că iar are un rol de doctoraș pentru mine.
Și?
Venisem la dumneavoastră să vă întreb, de fapt să vă rog din suflet să-mi dați un sfat, pentru că numai cu asemenea roluri mai bine mă las de meserie și să îmi deschid un cabinet medical. Că tu m-am specializat în...
Da. De fapt, tu ai vrea să pun și o vorbă bună pentru vreun rol mai acătări.
Dacă s-ar putea, maestră...
Uite ce e, Iancule. Greu nu mi-ar fi să vorbesc cu Gusti și probabil m-ar și asculta. Că și el, ca și mine, crede în tine. Dar aș vrea să spun o întrebare. Rolișoarele astea, cine ai vrea să le facă? Eu, Brezeanu, Iancu Petrescu?
Nu, maestre, vă rog să mă iertați, să mă credeți. M-am gândit o clipă să...
Te rog, ascultă-mă și încearcă să înțelegi. Tot ce ai făcut până acum, rolișoarele astea, le-ai construit cu pasiune și migală și ai izbutit să faci lumea să vorbească de tine, să te laude.
Maestre, nu...
Dar ești de-abia la început.
Ești prea crud.
Un actor nu se plămădește de azi pe mâine. Ucenicia își are rosturile ei, mai ales pe scena asta, unde ai de înfruntat tradiția exigențelor, zic eu, mai mari decât în altă parte.
Este adevărat, maestre, dar...
Ceea ce nu înțelegeți voi, tinerii, este că dacă în școală vi se arată niște principii, vi se cristalizează calitățile, învățați să vă mișcați pe scândură și să rostiți o replică, apoi însă numai ea, scena vă descoperă taine care nu se pot afla dintr-o dată. Gândește-te ce ar însemna și pentru tine, dar și pentru toți cei care te prețuiesc, să ți se încredințeze acum un rol mare și să nu fii în stare să-l duci la bun sfârșit. Iată de ce părerea mea e să mai aștepți.
Da. Avem și un proiect pe care, în sfârșit, mă rog, v-am reținut atâta. Iertați-mă, vă rog. Poate altă dată am să îndrăznesc să vă mai deranjez. Am onoarea, maestre.
Oricând ești binevenit, să știi asta. La revedere.
La revedere, maestre. Ei, Iancule, ce-a spus?
Să mai aștept.
Da, să mai aștepți. Și asta cât mai mult, știu. Cam asta e obiceiul aici. Adevărul că în multe privințe are dreptate. Numai că ucenicia de care vorbea cred că și are rostul atâta timp cât este presărată cu roluri mici, dar variate, care te pun la muncă, te obligă să cauți noi mijloace de expresie și într-adevăr ajungi astfel treptat să te inițiezi în tainele meseriei. Altfel însă, bați pasul pe loc.
Da. Și atunci cum rămâne cu propunerea primarului care a venit, ai hotărât?
Știu și eu. Și astăzi am primit o scrisoare de la el. Insistă să mă duc la Naționalul Olteniei.
Uite, eu cred că e un prilej de afirmare pe care n-ar trebui să-l las să scape.
Astfel, cucerit de perspectiva de a juca mai mult, în toamna lui 1895 mă găseam la Craiova, în mijlocul noilor mei camarazi, dintre care cei mai mulți foarte bătrâni fuseseră tovarășii de luptă lui Teodorini și Pascali, întemeietorii teatrului. I-am întâlnit pe Anestin, Tănăsescu, Nae Popescu, Fărcășanu, apoi din generația mai tânără pe Stănescu, Maria Petrescu, Clotilda Calfoglu,
Toți actori distinși și cu certe izbânzi în melodramă sau în drama modernă.
De la început, Ion Livescu joacă mult, aproape în fiecare seară. Și roluri de mai mică întindere, dar și roluri de primă importanță. Horațiu din Fântâna Blanduziei, Don Salus din Rui Blas, Răzvan din Răzvan și Vidra, Vurm din Intrigă și Iubire.
Prin multitudinea frământărilor ce-mi însoțea fiecare apariție pe scândură, în primul rând, un riguros autoexamen, simțeam că treptat se descătușează ceea ce era original în mine, abandonând tipare și influențe.
Dar peste 4 ani, Ion Livescu părăsește Craiova, revenind la Naționalul Bucureștean. Hotărârea sa se datora conflictului dintre el și administrația teatrului, căci avusese curajul, în calitate de reprezentant al societarilor craioveni, să dezvăluie o serie de nereguli, rodul crasei incapacități a unor diriguitori.
Energia caracterului meu, neadaptabil la concesiile devenite curente, îmi deschide perspectiva unor atacuri continue, unor lovituri care vor avea darul contrar așteptărilor adversarilor mei. În loc să mă intimideze, să mă îndrăjească la luptă, cu orice preț.
Cu experiența dobândită pe scena craioveană, stăpânind o paletă mai bogată a mijloacelor de expresie, Ion Livescu pășește în atmosfera de puternică emulație a Teatrului Național din București, hotărât să fie nu numai o prezență alături de corifeii scenii. Joacă roluri dintre cele mai diverse și ca întindere și ca tipologie, în piesele Mizerabili după Hugo, Ludovica XI-lea, Păsărelele de la Biș, Dama cu Camelii de Dumas, Torentul de Donnery, Peneșcurcanul de Grigore Ventura și altele. Deși e foarte tânăr, are marea satisfacție ca în roluri importante din Suprema Forță de Haralan Bleca, Jertfa de Manigo, Maria Stuart de Schiller, să-și încrucișeze replicile cu Aristița Romanescu, Notara, Agata Bârsescu, Ion Niculescu, Vasile Hasnaș.
Sunt ani rodnici, încă de ucenicie, când Ion Livescu, alături de prietenul său Petre Liciu, și acesta a devenit un nume în ansamblul bucureștean, asistă fascinat la un adevărat duel dramatic între Aristița Romanescu și Agata Bârsescu în Emilia Galotti de Lessing, duel încheiat cu același triumf pentru amândouă excepționalele artiste.
Turneele unor celebrități mondiale, Eleonora Duse, la fel de firească și de profundă în Antoniu și Cleopatra, în Gioconda sau Magda, marea tragediană Sarah Bernhardt, impetuasă și totodată neîntrecută artizană a detaliului în Dama cu Camelii, Fedra, Tosca, L'Aiglon, Unesiu Lee, la fel de măreț în Oedip ca și în Sidul, Novelli, impresionând prin naturalețea și deopotrivă forța creațiilor din Regele Lear sau Papa Le Bonar, oferă minunate modele de artă purtată spre perfecțiune, constituie tot atâtea îndemnuri pentru tânărul actor de a se confrunta sincer cu sine, de a-și descoperi carențele și de a le înlătura în speranța asimilării cât mai armonioase a acelor modalități de exprimare scenică ce îi se potrivesc.
Asistând din sală sau din arlechin la demonstrațiile de virtuozitate ale unor actori cu nume de rezonanță, atent și permeabil la considerațiile unor critici prestigioși ca Grigore Ventura sau Ionescu John, confruntat cu spiritul caustic și drept al lui Caragiale, Ion Livescu se înscrie cu fiecare rol tot mai hotărât în rândul adepților artei realiste. Aceștia, din ce în ce mai mulți pe scenele românești, înțelegeau limitele vechii școli întemeiată pe declamație și exteriorizare. Baronul Caliani din Vlaicu Vodă, Principele Veronei din Romeo și Julieta, Napoleon din V. Victis de Vos, Muzon din Magistrații de Brieux, sau rolul titular din Sullivan de Melville sunt creații ale lui Ion Livescu de un înalt nivel, purtând vădit amprenta stilului amintit.
Bine, bine! Ah, Livescule! Ia vino un coace! Ia loc!
Da, vă mulțumesc, domnule Caragiale!
Bine, bine!
Beau!
Hai că fac cinste, că meriți! Da.
Mulțumesc, însă nu știu cărui prilej datorez cinstea.
Stai că-ți spun eu imediat. Băiete, bine, bine! Săbițe!
Ei, noroc!
Noroc!
Noroc că talent ai, să știi. Te văzui aseară. Bravo, onorabile, bravo!
De ce nu mi-a spus că veniți?
E, uite așa, cum am hotărât în ultima clipă. Că tu știi că vin destul de rar pe acolo. Zâmbește, ai?
Da.
Da, da. Ei, dar ce vrei, vechea mea teamă să nu ia foc baraca. Păi de când m-ați dus tu și cu Nerva să-l văd pe Noveli, n-am mai trecut pe la Național.
Apropo, v-ați comandat cărțile de vizită?
Încă nu, dar tot o fac, să știi. Păi am să scriu așa pe ele: Ile Caragiale, care l-a văzut pe Noveli jucând. Păi, mare artist.
Avea și un ansamblu minunat, pus la punct până la ultimul amănunt, evoluând exact în același diapazon cu el. Grozav, se completau reciproc.
Bălivescu,
extraordinar.
Teatru e viață. El din stal trebuie să creadă când pe scenă se face sau se zice una sau alta. Și totul trebuie făcut cu măsură. Degeaba pui un picior înainte, îți agiți mâinile, îți rotești ochii și începi să rostești tirade alungind și tremurând silabele, gândind că doar vei impresiona pe cineva. Degeaba, îți spun eu.
Aveți dreptate, sunt de aceeași părere.
Ți-am spus, ai jucat bine, dar știi tu de ce? Tocmai fiindcă n-ai vorbit așa ca la teatru. Păi asta e mare lucru, să știi să vorbești ca oameni.
Mă iertați.
Da, ce-i cu dumneata?
Eu, știți, m-a trimis domnul Costachescu, directorul de la...
Și
spunea că v-a dat piesa mea să o citiți.
Așa, da, mi-a... Deci dumneata ești autorele.
Întocmai, că și unchiul meu cu care domnul Costachescu face afaceri,
așa,
mi-a zis să vin și să...
Ia, vă văzut, Livescu, lanțul slăbicelor, săracu. Bine, da. Și acum înțeleg că vrei verdict, nu?
Păi da, uitați, mi-am permis să vă aduc o sticlă de vin vechi de la unchiul. Vă rog să gustați, e ceva deosebit.
Ăsta e prețul expertizei.
Nu, mai de mine, doar așa.
Vă rog, lasă-mă, nu te sfii, ia toarnă aici, ia. Ia, Livescu, ia să gustăm.
Ia.
Ce zici?
E grozav.
Tinere, ce să zic, interesant vin. Mai ai vin de
asta? Da, cum să nu? Mai am o sticlă aici, în buzunar, afară de siule.
Adun coace.
Poftiți. Și aici mai am un manuscris, poate dacă aveți...
Lasă, scoate-i dopul și fugi cu opul. Hai că-mi stai și toată poezia, licoarea asta e afine. Amice, nu înțelegi că teatru e o literatură aparte și mai ales că pentru a scrie teatru sau, mă rog, orice, îți mai trebuie și altceva decât un unchi. Eh? Nu, mon cher, piesa dumitale nu interesează pe nimeni, asta e.
Mai este, dar pentru mine teatru înseamnă, nu să vă spun, în sfârșit.
Crede-mă.
Uite, numai să-mi dați dumneavoastră un subiect interesant și o să vedeți ce o să iasă.
Mie spui? Ca timp dat la glorie, ce mai... Auzi, Nevescu, ci că să-i dau un subiect.
Dați un subiect.
Păi chiar așa, ce să-i dau? Păi să-ți dau!
Vă rămâne datorat.
Păi stai, nu te grăbi. Ia uite subiectul. Un băiat iubea o fată.
Și?
Păi și atât. Păi ce? Shakespeare și-a ales altul și cred că știi ce a scos din el.
Văd că vă bateți joc de mine. Respectele mele.
Cine, eu? Eu ne chemat, Jone.
Nu, dar prea ați fost aspru cu el.
Ca să-l vindec, sper cel puțin. Diletanții n-au ce căuta în artă, că doar arta hrănește sufletul publicului. Cu însăilări de vorbe într-un text și cu băiguieli pe scenă nu se face teatru. Ascultă la mine. Crezi că dacă nu-mi plăcea aia seară, nu ți-o spuneam? Păi nu te iertam, mon cher, fii sigur. Așa că tu dă-i înainte și nu uita, ca oamenii să vorbești pe scenă. Auzi? Ca oamenii.
Ion Livescu a urmat mereu cu fidelitate sensurile cuprinse în aceste câteva vorbe ale lui Caragiale, prin care, de fapt, se sintetiza meșteșugul unei profesii datoare să exprime nuanțele autenticului.
Ion Livescu s-a aflat printre promotorii artei realiste, nu numai ca interpret sau ca director de scenă, dar i-a teoretizat principiile și ca profesor și ca publicist. Considerațiile sale în această privință însumează multe pagini, unele fiind reunite chiar sub titlul semnificativ: Firescul în teatru.
De altfel, începând din anul 1903, activitatea lui Ion Livescu se desfășoară și într-o altă direcție. Susține la Ateneu, unde fusese introdus de Ionescu John, o serie de conferințe axate pe istoria teatrului românesc. Subiectele tratate, din începuturile teatrului românesc, psihologia artistului dramatic, cum trebuie privit teatrul ca școală sau ca distracție, teatrul modern, etc., sunt relevante pentru discernământul tânărului care se încumeta să-și expună punctele de vedere în prezența unui auditoriu cuprinzând și pe Gheorghe Panu, Ionescu John, P.S. Aurelian, Sihleanu, Stăncescu.
Iar în 1906, președintele Academiei Române, Petre Aurelian, îi comunică lui Ion Livescu numirea sa ca membru activ al Ateneului. În fond, o recunoaștere bine meritată a competenței și străduinței probate de omul de teatru.
Fire activă, angajată, devotat fără rezerve obștei din care făcea parte, călăuzit de dorința respectării unor tradiții în societatea dramatică, pe baza regulamentului căruia își desfășura Teatrul Național activitatea încă de la întemeiere, Ion Livescu nu ezită să se alăture opozanților lui Alexandru Davila, directorul Teatrului Național între 1905-1908 și 1912-1914. În urma măsurilor acestuia, ce lezau și autoritatea unor vechi societari și interesele altor membri ai colectivului, punându-se sub semnul întrebării însăși utilitatea societății dramatice, trei actori de frunte, Notara, Petre Sturza și Petre Liciu, părăsesc pentru un timp teatrul. Un prilej în plus de înfierbântare a spiritelor și de declanșare a unor aprigi dispute în presă.
Pentru motive asemănătoare, Ion Livescu, intransigent, ia atitudine chiar și împotriva prietenului său, Pompiliu Eliade, director al Teatrului Național între 1908-1911.
Desigur, trebuie ținut seama și de faptul că artistul a trăit într-o vreme când patimile, egoismul și invidia își găseau ușor și adesea căi de a răbufni. Ion Livescu a luptat cât a putut împotriva unor asemenea moravuri, dar câteodată a căzut el însuși în plasa acestora. Cert este însă că, ulterior conflictelor amintite, Ion Livescu a recunoscut cu obiectivitate și meritele lui Alexandru Davila și pe cele ale lui Pompiliu Eliade în armonizarea repertoriului Teatrului Național pe temeiuri superioare estetico-morale sau în încurajarea afirmării tinerilor actori.
În acești ani, noi roluri se adaugă în palmaresul actorului care își afirmă personalitatea în piesele Stingerea de Bayerlein, Soldatul Fanfaron de Plaut, Prostul de Fulda, Rivala de Kistemakers. Realizează un personaj pitoresc, mult gustat de public, în Heidelbergul de altădată de Föster, jucând alături de mai tinerii săi colegi, Toni Bulandra, Maria Giurgia, Marieta Ionașcu.
Iar modul în care interpretează una din partiturile dificile ale piesei Taifun de Lengel îl determină pe celebrul actor german Paul Wegener să consemneze într-o publicație următoarea apreciere. Îl socotesc pe Ion Livescu un mare actor de foarte mare anvergură.
Alături de Notara, în rolul principal, Ion Petrescu, Petre Liciu, Ion Brezeanu, Olimpia Bârsan, îl găsim și în distribuția premierei Apus de Soare, unde îl interpreta pe logofătul Trotușanu.
De la Vrancea, Notara, autor și interpret, alcătuiți din plămada personalităților artistice excepționale. Ion Livescu, colegul și prietenul lor, îi evocă în cuvinte ce dezvăluie deopotrivă afecțiune și profundă emoție.
Barbu de la Vrancea privea cu admirație la bătrânul Ștefan Vodă din Apus de Soare, la icoana minunată a hatmanului Luca Arbore din Viforul, și cine n-a plâns cu Notara când blestema ura născută din neputință, din întuneric și mișelie, ura care nu iartă? Și cine n-a privit cu evlavie și la Petru Rareș de Luceafărul? Ce școală de patriotism, de înălțare sufletească, de reeducare a caracterelor a făcut publicului Notara cu repertorul lui de la Vrancea, în care fiecare nouă frază este o podoabă a limbii ce vorbim.
În 1908, ca o răsplată bine meritată a talentului, a muncii asidue, neprecupețite, ca și a dăruirii probate de Ion Livescu, fie pe scenă, fie de la înălțimea catedrei Ateneului, artistul este promovat, din păcate cu o întârziere de câțiva ani, societar al Teatrului Național.
O altă investitură, obținută peste 3 ani, avea să-i împlinească o veche aspirație.
Uite de ce te-am chemat. Am aflat că la conservator se înființează o nouă catedră de dicțiune și artă dramatică. Te interesează?
Cum de nu, maestre? Să știți bine cam cum se repartizează asemenea posturi.
Știu, știu, și tocmai de aceea vreau să batem fierul cât e cald.
Dacă nu, cumva cineva are deja numirea în buzunar?
Nu cred. Oricum, o încercare merită să fie făcută la Costicarion. E un om care știe ce înseamnă arta și a dovedit că apreciază adevăratele valori.
Pe când conferențial la Ateneu, așa l-am cunoscut și eu. Acum însă, de când a devenit ministru al instrucției publice, cine mai știe?
Iancule, te știu impetuos și tenace. Te duci sau nu?
Mă duc, maestru, mă duc.
Ai venit cam târziu, domnule Livescu.
Să fiu sincer, închipuiam că...
Nu, stai puțin. Este adevărat, mi-a solicitat postul și Teodor Stoienescu și Mircea Demetriad și încă mulți alții.
M-am sperat totuși cu o anumită experiență pedagogică pe care am căpătat-o, suplinind 2 ani pe doamna Aristiza Romanescu la conservator, va da cererii mele oarecare întâietate.
Oh, și maestrul Notara îmi spunea că de multe ori ai ținut cu brio locul la catedră.
Ar fi încă un argument. Doar că am venit prea târziu.
Ah, nu. Uite, ți-o spun deschis. Te socotesc cel mai indicat să ocupi postul acesta. Pledează în favoarea dumitale și experiența dobândită și meritele artistice incontestabile și, nu în ultimul rând, stima cucerită ca publicist și conferențiar în domeniul teatral.
Vă mulțumesc.
Aș vrea să-ți ofer prilejul să aplici și în domeniul pedagogic concepțiile dumitale despre artă.
E atunci?
După mine ți-aș da acum numirea. Dar fiindcă sunt mai multe cereri și ca să nu se spună cumva că sunt părtinitor, uite, dispun să se țină un concurs pentru această suplinire. Pentru că deocamdată numai de suplinire e vorba. Titularizarea la catedră...
Da, știu, se va face numai după obținerea unor rezultate deosebite, e normal.
Bun. Atunci și cererea dumitale o trimit Consiliului Inspectorilor Generali. Ei vă vor cere lucrări și programe analitice sigilate. Și cine dintre candidați va întruni cele mai bune aprecieri, pe acela îl voi numi. E? Ce zici? Nu e mai bine așa?
Ba da, domnule ministru. Astăzi mi-a adus aprodul rezultatul. Scrie aici, vedeți, negru pe alb. Expunerea cursului meu le-a plăcut cel mai mult.
Bravo. Nu m-am îndoit o clipă că vei câștiga. Deci, iată-ne și colegi de catedră.
Știți, maestre, stau așa câteodată și mă gândesc. Tot ce am obținut de-a lungul carierei a trebuit să fie prin luptă, prin zbucium, prin străduință, până și o suplinire de catedră, care de obicei se cam dă după ochi, nu după merite, până și suplinirea asta am luat-o prin concurs.
E mai greu așa. Însă știi și tu că în meseria noastră ceea ce obții prea ușor nu e făcut să dăinuiască. Cel mult îți aduce o mulțumire calpă. Nu uita, e primul lucru care va trebui să-i înveți pe elevii tăi.
Devenit apoi titular al catedrei, la care s-a aflat până la sfârșitul vieții, în 1944, Ion Livescu a muncit cu toată abnegația și priceperea pentru creșterea noilor generații de actori în spiritul celor mai sănătoase tradiții ale teatrului românesc.
Într-adevăr, primilor săi studenți, Elvira Popescu, Tina Barbu, Ana Luca, Aurela Tanasiu, Ion Sârbu sau celor de mai târziu, Nicolae Băltățeanu, Ion Manu, Ion Talianu, Silvia Fulda, Chiril Economu și atâția alții, Ion Livescu le dezvăluia nu numai arta gestului sau a vorbirii, dar le descifra și sensurile misiunii actorului, le educa responsabilitățile față de sine și față de public, urmărind să le dezvolte o înaltă conștiință profesională întemeiată pe nobile trăsături morale.
Da, lupta cinstită implică emulație, iar emulația înseamnă râvnă. Când auziți vorbindu-se de intrigi de culise, fiți convinși că nu artiștii în adevăratul înțeles al cuvântului le provoacă. Pe de altă parte, nu mai e o taină. Scena trăiește prin entuziasm. Iată hrana adevăraselor artiști. Și cu îndreptățită mândrie pot afirma că dacă mulți dintre înaintașii noștri au fost săraci în parale, apoi au fost întotdeauna bogați în entuziasm. Iar dovezile de entuziasm și de devotament al artiștilor din trecut trebuie să formeze crezul celor tineri, care, având noțiunea datoriei de a respecta publicul, să poată și publicul să-i respecte.
Activitatea didactică a artistului a depășit însă granițele ei normale de desfășurare în cadrul conservatorului, prin conferințele sale publice și prin cursurile periodice, ori ocazionale, de dicție aplicată, pentru studenți, profesori, etc. Participarea sa apoi o vreme la conducerea destinelor Teatrului Românesc în calitate de subdirector general, ori de director al Teatrului Popular, a contribuit de asemenea la răspândirea concepțiilor sale și mai ales la aplicarea lor.
Așadar, un volum de muncă impresionant. Totuși, această multitudine de preocupări care necesitau, desigur, fiecare în sine, o investiție deosebită de timp și energie, nu a diminuat cu nimic numărul prezențelor lui Ion Livescu pe scena naționalului.
Aproape seară de seară continuă să se afle în binecunoscuta cabină numărul 5, pe care o împărțea cu Nicolae Soreanu, Petre Sturza și Aristide Demetriade. Rolurile principale din Slutul de Lopez, Rața sălbatică și Hedda Gabler de Ibsen, sau rolurile mai mici din Ringala de Victor Eftimiu și Prăpastia de Mihail Sorbul, sunt câteva din noile sale izbânzi artistice. Între ele, întruchiparea pe care o dă lui Tartuffe, rod al unui studiu îndelungat și extrem de minuțios, îi oferă satisfacțiile cele mai mari.
Păi chiar credeai că o să te lăsăm?
Nu, dar mai bine să stăteați în sală. Aveam și eu măcar câteva aplauze.
Nu, că ți-am văzut la intrare și câteva rude. Vor să te fluire tocmai
ieri. Da, ceva colegi buni, cronicari.
Sunt din toți, să vezi după premieră ce entuziasm pe ei.
De pilda micu X.
Să știi, mi-ai plăcut. Da, a fost pe lucruri chiar foarte bine. Dar păcat că ți-ai făcut cărarea la mijloc și nu într-o parte.
Sau amic cu Y. Da, n-a fost rău, dar altfel văzusem eu personajul în mintea mea.
Faimosul Dar. Îl cunoaștem.
Ce să spun, m-ați liniștit și m-ați încurajat.
Păi nu asta am și vrut, dar parcă te văd cam palid.
Și e fadul, e fadul.
Dar ce-i bădie cu peruca asta?
Ce-i cu ea? Păi cum vrei să joc pe Tartuffe? Și apoi acum o vedeți? Acum îmi spuneți, Petrache, mai bine împrumutai pe a ta din trăiască viața.
Chiar așa? Ce succes am avut cu peruca aceea.
Cheală,
noroc cu ea.
Da, de unde aplaudam noi, Vârtos?
Măi băieți, de ce sunteți răi, mă? Lăsați-l pe Iancu să se concentreze.
Mersi, Soreanului, mersi.
N-are nevoie, că doar s-a specializat în roluri de antipatici.
Păi dacă e vorba de specializare, hai să fim drepți, că nici tu nu-i prea lași pe Juni Roman.
Ce e drept, e drept.
Dacă sunt frumos,
am
farmec.
Lasă-ne pe noi să o zicem.
Aș aștepta eu mult și bine.
Păi dacă n-am avut norocul de un fizic al lui Aristide, nu trebuie să-mi găsesc și eu un gen?
E adevărat? Ăsta ți se potrivește de minune.
Da. Mărturisesc că-mi plac rolurile astea. E o satisfacție, în primul rând, artistică, firește, poate însă și puțin, hai să zic, perfidă. Îți dai seama că o întreagă categorie de oameni, ipocriți, cinici, venali, libidinoși, în sfârșit răi, se uită la tine ca într-o oglindă. Ei de guler și îi aduci în fața rampei să-i cunoască lumea.
Uite, are dreptate profesorul.
Ce mai...
Vorbește ca de la catedră.
Chiar așa?
Ei, gata să-l vedem acum vorbind pe scenă.
Bădie, asta a fost, așa că succes.
Ce succes, bă, ce succes? Baftă!
Și baftă, domnule, și baftă că trebuie.
Negreșit.
Și iartă, Iancule, iartă. Uite, nu sunt drept, puțin invidios, atât.
Dar cine îl joacă, frate, pe Tartuffe, tu sau el?
Vă îmbrățișez, mai e, pe toți și vă iubesc. Să-mi țineți pumne, ați auzit?
Ți ținem, Iancule, dar degeaba ne ostenim. Tu tot o să iei ca emacul aplauzelor.
Ba bine că nu doar e în cabina numărul 5.
Păi, da? Păi degeaba stăm noi ăștia patru aici de atâția mari de ani.
Da, câte visuri n-am depănat.
De câte ori n-am tremurat aici pentru vreunul din noi.
Care tremura și el pe
Na, câte succese n-am sărbătorit aici.
Ori fi fost și căderi.
Nu ne aducem aminte de ele.
Cred și eu, în cabina asta nu e permis nimănui să nu fie genial și ilustru.
Și vesel.
Da, și vesel și fericit care asemenea prieteni.
Iancule, ai grijă cum ne reprezinți.
M-oi strădui să nu vă dezamăgesc.
Bravo.
Acum, în încheiere, se cuvine să subliniem și o altă contribuție importantă prin care Ion Livescu s-a impus în teatrul românesc din primele patru decenii ale secolului. Activitatea publicistică. Ea s-a concretizat prin tipărirea conferințelor ținute cu mare succes la Teatrul Național din Craiova și la Ateneul Român, prin mai multe articole de specialitate apărute în presa vremii, ca și printr-o serie de schițe și impresii inspirate din viața scenei, al căror ton reflectă de asemenea preocupările și ideile artistului.
Relevante pentru intransigența lui, pentru gândirea sa înaintată, ca și pentru curajul ce îl caracteriza, apar paginile reunite sub titlul Politica culturală. Aici, Ion Livescu demască pe de o parte urmările nefaste ale politicianismului burghez în teatru, unde adeseori, prin instalarea unor directori improvizați, incompetența era ridicată la rangul de cult.
Pe de altă parte, Ion Livescu, care asistase din culise sau participase efectiv pe scenă cu aceeași mare bucurie la afirmarea lucrărilor semnate de Haralam Bleca, Alexandru Davila, Șteo Iosif și Dimitrie Angel, Gheorghe Ranetti de la Vrancea, Victor Eftimiu, Ade Hertz, Chirițescu și alții, se dovedește și în paginile amintite un sprijinitor consecvent al unei dramaturgii originale valoroase, capabilă să reflecte preocupările, manifestările și aspirațiile poporului nostru.
De ce ocoliți autorii noștri originali? Poate pentru că lucrările lor sunt numai românești și sunt mai puțin inhibate de adâncurile unei filozofii chemate să zăpăcească prin redări confuze priceperea unui public care are dreptul să pretindă de la interpretare lămuriri desăvârșite.
O exprimare elocventă a acestei atitudini patriotice, militante, o aflăm în următoarele cuvinte ce aparțin de asemenea artistului, cuvinte mereu actuale în esența lor.
Sufletele celor mulți trebuie întrunite într-unul singur, al țării.
Ați ascultat Ion Livescu, scenariu radiofonic de Claudiu Cristescu. Au interpretat actorii Ion Caramitru, Octavian Cotescu, Valeria Seciu, Constantin Dinulescu, Catița Ispas, George Oancea, Lucia Mureșan, Ion Pavlescu, Ion Marinescu, Matei Alexandru, Matei Gheorghiu, Emil Hosu, Radu Panamarenko, Florian Pitiș, Mircea Angelescu, Ștefan Hagimă, Aurelian Napu, Mircea Dascaliuc, Gheorghe Pufulete. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.